Хцівасць, марнасць і пыха гэта крыніцы ўсякага зла, падкрэсліў святы Айцец сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У сваёй гамілії папа спаслаўся на літургічнае евангельскае чытанне, якое апавядае пра трывогу караля Ірада, выкліканую з'яўленнем Єзуса пасля таго, як быў забіты Ян Хрысціцель. Франтішак заўважыў, што кароль быў занепакоены, як і яго бацька Ірад Вялікі, пасля візіту трох мудрацоў. У душы чалавека могуць прысутнічаць два тыпы трывогі: добрая, якую дае Святы Дух, падштурхоўваючы рабіць добрыя справы, і дрэнная, трывога, якая нараджаецца ў брудным сумленні, заўважыў пантыфік. Абодва ірады, паводле яго слоў, змагаліся з гэтым пачуццём, забіваючы праціўнікаў, ідучы наперад па трупах людзей.
Questa gente che ha fatto tanto male, che fa del male e ha la coscienza sporca.
Гэта людзі, якія зрабілі вельмі шмат зла і надалей яго чыняць. Яны маюць бруднае сумленне і не могуць жыць у спакоі, бо жывуць у пастаянным свярбенні, трасцы. Гэтыя людзі нарабілі шмат зла, але кожнае зло заўсёды мае тыя ж карані: хцівасць, марнасць і пыху. Яны не пакідаюць сумленне ў спакоі, не дазваляюць увайсці здаровай трывозе Святога Духа, а вядуць да жыцця ў неспакоі і страху. Хцівасць, марнасць і пыха – гэта крыніца усякага зла.
Cupidigia, vanità e orgoglio sono la radice di tutti i mali.
Спасылаючыся на чытанне з кнігі Экклезіяста, Франтішак заклікаў вернікаў жыць у праўдзе і не паддавацца марнасці. Гэта значыць не займацца фальсіфікацыяй уласнага жыцця, не быць двудушнымі, не імкнуцца выглядаць лепш, чым з'яўляюцца на самой справе, бо гэта вядзе да душэўнай трывогі. Марнасць падобна на астэапароз душы. Косці здаюцца добрымі знешне, а ўнутры ўсе паламаныя, сказаў папа. У змаганні з гэтымі спакусамі Франтішак заклікаў чэрпаць сілы ад Єзуса, які з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём. Няхай Пан вызваліць нас ад усіх трох крыніц зла – хцівасці, марнасці і пыхі, і асабліва ад марнасці, якая нам вельмі шкодзіць, сказаў пантыфік на заканчэнне сваёй гамілії.